Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirak biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra tid-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nerġa' nilqakom għal programm ieħor id-disa' wieħed mit-tieni sensiela ta' Toma ta' Shakespeare. Wasalna f'nofs it-tieni sensiela li hija ta' 17-il programm u l-ġimgħa li għaddiet għadna kemm spiċċajna nitkellmu fuq 10 plays li kienu storiċi li nirreferu għalihom fil-fatt bħala l-History plays u li dawk kienu jittrattaw ir-rejiet tal-Ingilterra u wasluna sat-twelid tal-Eżibbetta l-ewwel fi żmien ir-renju ta' Henry VIII, Henry VIII. Wara dawn it-tmien programmi li kienu jittrattaw materja daqshekk serja, biqtil, gwerer, intriċċi, dmija, xwabel u qtuħ tal-irjus, ħassejt li jkun xieraq lilhom propju f'nofs l-iskeda nagħmlu daqsxejn ta' intermission mis-serjetà. U bħala interludju komiku nittrattaw play divertenti u ħelwa ferm. Però nixtieq li qabel niddiskutu din il-kummidja, qed nitkellem fuq The Merry Wives of Windsor, niġbed l-attenzjoni fuq punt importanti ferm dwar posta fost ix-xogħlijiet kollha tiegħu. Hija play unika għax hija l-unika waħda li għandha bħala protagonisti nies normali tal-istess klassi ta' Shakespeare innifsu. Jiġifieri l-hekk imsejħa klassi tan-nofs, il-middle class. Il-plays l-oħrajn kollha, mingħajr eċċezzjoni, jittrattaw rejiet, prinċipijiet, nobbiltà, kemm jekk huma traġedji, kemm jekk huma kummedji, u speċjalment il-history plays u l-plays rumani. Imma Merry Wives of Windsor hija bbażata fuq storja u avventura li fiha huma involuti żewġ nisa miż-żewġin li huma mill-akwati ta' Windsor. Shakespeare tal-karattru lil dawn in-nisa, anke fl-isem tal-play, abbażi tal-post minn fejn kienu ġejjin. Ħaġa li ma' żmien u mbagħad kellna naraw tintuża aktar il-qudiem fl-istorja tal-letteratura u anke qabel. Għax pereżempju naraw li Chaucer kien kiteb storja mill-istejjer tiegħu fil-Canterbury Tales The Wife of Bath, Bath u Apost. U mbagħad għandna minn dak iż-żmien l-awra rajna films b'ismijiet maħud anke mill-ktieb, il-ktieb ta' Ira Levin pereżempju ta' 72 li kien jismu Stepford Wives dan mbagħad sar film fit 2004. Kenna series televiziva Army Wives għadha d-dejja u f'Malta wkoll kenna ktieb pubblikat riċentement minn Jerry James Borch blisem ta' Sliema Wives, jiġri l-assoċjazzjoni tal-wife mal-post minn fejn ġejja jew mill-kuntest minn fejn ġejja hija ħaġa rikorrenti fil-letteratura. Ħaġa oħra ta' min isemmi dwar din il-kummedja hija li għalkemm hija suppost ambjentata fi żmien ir-renju ta' Henry IV, u fil-fatt nintaqgħu ma' karattri minn dik il-play bħal pereżempju Sir John Falstaff u Mistress Quickly, iżda mill-mod kif tiżviluppa l-play id-diskors u l-ambjent tagħha stess, huwa ċar li fil-fatt hija play sjata f'setting kontemporanju għal żmien Shakespeare u f'parti tal-Ingilterra li huwa kien mitra tagħha sew. Mela, niġu għall-play. Mill-ewwel tlaqqana ma' Falstaff, il-karattru komiku li Shakespeare kien uża fil-plays Henry IV, Part 1 u 2, b'tant effett tajjeb. Iżda donnu bħalli kieku Shakespeare ħass. Nafx kien ħass imma mhix xogħlek jindika illi dan il-karattru ma kienx żviluppa l-potenzjal komiku tiegħu biżejjed fil-plays storiċi, kienu żaħ sempliċiment bħala krozza għall-istorja, kien hemm the comic relief fil-plays l-oħrajn. U allura ħass illi kellu jibni kummedja kompletament madwaru dwar kemm hu karattru komiku u kbir fl-istess waqt fil-komiċità tiegħu. Falstaff għadu kemm wasal Windsor, bla flus, broke. U akkumpanjat mis-servitu tiegħu Pistol u Naim li konna diġà rajnihom ukoll fil-plejs oħrajn. Daw kemm ilhom Windsor diġà xewgħu jitlu finkwiet b'serq, gideb, joħolqu l-ġlied. U b'hekk Falstaff ikompli jidħol fil-basal. Għandu d-dejn biss, imma biex isolvi dawn il-problemi finanzjari li għandu huwa, jiddeċiedi li juża l-kapaċitajiet li min għalih u jiftaħar li għandu man-nisa, palli kieku kien xi laver, xi bniedem li mur tajb man-nisa, xi playboy, billi jittanta u jwaqqa' żewġ nisa li huma miż-żewġin irġiel li għandhom naqa' flus mhux ħażin. U li dawn in-nisa huma wkoll fdati bi flus żwieġhom, għandhom aċċess għal flus tal-irġiel tagħhom. Jikteb żewġ ċittri ta' mħabba li jkunu eżatt l-istess. kull ma jbiddel ismijiet. Għax waħda indirizza lil-ċerta Sinjura Ford u l-oħra lil-Sinjura Page. U jibbatomlom, għalmenu jipprova jibbatomlom ma s-servjenti tijaw Pistil u Naim. Meta jaraw xi tkun il-ħaġa dawn jirrifjutaw jidu mardux nitlu dil-basla issa wkoll, allura xi jagħmluha. Ikkeċċihom imiegħu, iddabrilhom rashom, you're fired, u dawn biex ipattu ilu jiddeċiedu li jikxfuh mal-irġiel ta' dawn iż-żewġ nisa. Nisimgħu dan iseħ. Minn meta il-esti li trifol staff sa meta jiddeċiedu li jipattu ilu.
Well, sirs, I am almost out at heels.
Why, then, let kibes ensue.
There is no remedy. I must coney catch. I must shift.
Young ravens must have food.
Which of you know Ford of this town?
I ken the wight. He is of substance good.
My honest lads, I will tell you what I am about.
2 yards and more.
No quips now, Pistol. Indeed, I am in the waist 2 yards about. But I am now about no waste. I am about thrift. Briefly, I do mean to make love to Ford's wife. I spy entertainment in her. She discourses, she carves, she gives the leer of invitation. I can construe the action of her familiar style, and the hardest voice of her behavior, to be English rightly, is, I am Sir John Falstaff's.
He hath studied her well, and translated her well, out of honesty into English.
Oh, the anchor is deep. Will that humor pass?
Now, the report goes she is all the rule of her husband's purse. He hath a legion of angels.
As many devils entertain, and to her, boy, say I.
The humor rises. It is good. Humor me the angels.
I have writ me here a letter to her, and here another to Page's wife, who even now gave me good eyes too, examined my parts with most judicious weards. Sometimes the beam of her view gilded my foot, sometimes my portly belly.
Then did the sun on the dunghill shine.
I thank thee for that humor.
Oh, she did so course o'er my exteriors with such a greedy intention that the appetite of her eye did seem to scorch me up like a burning glass. Here's another letter to her. She bears the purse, too. She is a region in Guiana, all gold and bounty. I will be cheater to them both, and they shall be exchequers to me. They shall be my East and West Indies, and I will trade to them both. Go bear thou this letter to Mistress Page, and thou this to Mistress Ford. We will thrive, lads, we will thrive.
Shall I Sir Pandarus of Troy become, and by my side wear steel? Then Lucifer take all.
I will run no base humor. Here, take the humor letter. I will keep the havior of reputation.
To Robin.
Hold, sirrah. Bear you these letters tightly. Sail like my pinnace to these golden shores. Rogues, hence, avaunt. Vanish like hailstones. Go. Trudge, plod away of the hoof. Seek shelter. Pack. Falstaff will learn the humor of the age. French thrift, you rogues. Myself and skirted page.
Exeunt Falstaff and Robin.
Let vultures gripe thy guts, for Gordon Fulham holds, and high and low beguiles the rich and poor. Tester, I have in pouch when thou shalt lack, base Phrygian Turk.
I have operations which be humours of revenge.
Wilt thou revenge?
Oh, by Welkin and her star.
With wit or steel?
With both the humours I will discuss the humour of this love to Page.
And I to Ford shall eke unfold how Falstaff, varlet vile, his dove will prove, his gold will hold, and his soft couch defile.
My humor shall not cool. I will incense Page to deal with poison. I will possess him with yellowness, for the revolt of mine is dangerous. That is my true humor.
Thou art the Mars of malcontents. I second thee. Troop on!
Ek jamlu. Ftehmu li se jekxfuħ ma l-irġil taħħom u għek jamlu. U keċijom, ndunajtu kienem ħafna l-obta diskors, il-waste għal-qaddu li kien fih 2 yards, kem kien uħxon, kem ħajakwistaw flus minn fuqom, it's gonna be my East and West Indies, imma xorta daw ma jildux jafu bieħ u jekxfuħ. Issa għal li jekxfuħ, fil-waqt li Mr. Page, matanċ jati kas, matanċ kien għajjur u kien jaf tal il-mara tiegħu bajn ihmaluqin, Ford ikun din natura għajjur. Waħda bi kbira u jibda jippjana x se jagħmel. Jiftiehem ma sit it-taverna fejn kien ipoġġi Falstaff biex ilaqgħu miegħu għadta parsi huwa xi ħadd ieħor jilbes ta' xi ħadd ieħor jaddotta karattru ta' ċerta Mr. Brooke. Ikun Ford fil-fatt però għadta parsi Mr. Brooke. U dan ikun jista' dejjem joħorġu minn rasu x'ikun qed jippjana Falstaff. Sa dattant f'dan l-istess mument ikonna bidu ta' subplot oħra li tkun storja oħra li sseħħ fih dan il-play imma li tkun sekundarja għal dik prinċipali għalkemm taħdem magħha fejn ikun hemm tliet ġuventur. Li tliet tal-huma jridu jiżżewġu lit-tifla ta' Page, Anne. Omma trid iżżewġa lil wieħed minnhom li hu tabib. Mis-siera jrid jiżewġa lil ċerta wieħed jismu Slender li huwa kuġin ta' mħallef, allura speċi mlaħħaq, ġej minn familja mlaħħaq, mentri hi Anne stess tħobb u tixtieq tiżżewweġ lil Master Fenton, li minkejja li kien bin il-flus, kien ġej minn familja sinjura, kien berbaq ħafna minn ġidu u għalhekk mis-siera ma rridx jaf bih ma ridux. Hugh Evans, assis Welsh, li t-tul il-play kollu jitkellem b'aċċent Welsh u jadduh biżmien għal mod kif jitkellem, jipprova jgħin lill-kuġin tal-imħallef, iżda jinduna it-tabib li qed jagħmel dan. Allura jisfida lill-qassis għad-dwell. Sit il-ħanut tax-xorb li għandu parti mhux ħażin f'din il-plejja, hawnhekk jirnexxu li jevita traġedja u jżid l-element komiku billi meta jiġu biex jiftehmu fejn ħajduellaw lil wieħed jibgħatu l-banda u lil ieħor jibgħatu band oħra bagħthom postijiet differenti. Bekk ma jiltaqgħux, ma jiġġildux u d-dem ma jixterriċ. U neqpaw f'kummedja. Imma lura l-istorja prinċipali. In-nisa ta' Page u Ford irċivewhom litri. U peress li kienu ħbib sew, ħbib tal-qalba, u ma' Mary, tinsiewx li semmu huwa Mary Wives dawn ma' ferriħin, għalhekk qisu Falstaff fehmhom ħażin, ħasibhom qed ikomplu miegħu għax huma kienu din natura ferriħin. Daw huma marru jgħidu li xuxin x'kienu rċivew. Malli fetħu litri u bdew jiruhom waħda tara tal-oħra, mill-ewwel indunaw li kienu miktubin mill-istess qit. Mhux hekk kienu wkoll jgħidu eżatt l-istess ħaġa li fallisem li kien fuq. Ġibda prattikament fotokopi li kienet eżisti ta' kizmin, imma da' ikkopjat jesat kelma b'kelma, bl-izbal jibgħollox. Dawn iż-żewġ nisa miż-żewġin, imma żbieħ, kienu sinjuri, u anki intelligenti, żgur ma kellhom ebda interess fraġel xieħ uħxon bħalma kien Falstaff, għax minkejja li kien jemmen li kien xi playboy, fajnej ħadd ieħor żgur li kien jidher ikontra. Huma żgur ukoll li ma kellhom ebda interess jaqelbu għal iż-żwieġhom. Ġew mhux biss xogħol kien ikraħu għoxon għax huma kienu fedili li jżwieġhom, imma iktar u iktar ma' Falstaff, imma huma kienu ħadu għalihom ukoll xi ftit talli ħasibhom daqshekk nisa baxxi bla skrupli, speċi kważi insulentom li huwa pretenda li jmorru miegħu. Allura jiddeċiedu li jkomplu miegħu sabiex jagħmlu ċajta tajba fuqu u fl-istess ħin ipattu ilu talli ħaseb ħażin fuqhom. U, bħala bonus għandhom it-tips, jitqu daħqa tajba minn fuq daru. Allura, separatament, għattaparsi jkunu interessati fih u li qed jirreaġixxu tajjeb għall-avvanzi tiegħu. Sadattant Ford li kien għajjur għall-martu li besta Brook, jgħid lil Falstaff li jew kien xabajt tant għall-sinjura Ford, jiġifieri fil-verità kienet martu di, iżda din ma rridx taf bih għax kienet mara sewwa wisq. U għajt li l-Falstaff li jekk u għajr nexxielu jwaqqaħħa l-ewwel darba, allura jimbat ġala darba tkun tilfet il-virtuozita tagħha tkun qalbitilu darba lir-raġel, u mbagħad it-tieni darba ma tkunx daqshekk diffiċli. Ikun jista' jmur magħha huwa wkoll u ittilu t-triq speċi ta' bħalma ta' jkun hemm ir-rodeo, jkun hemm żiemel naqas għall-vaġġ, dej break it in. L-ewwel darba mbagħad jista' jerkbu kulħadd, l-ewwel mur il-cowboy iqiegħdu f'postu, jidlu qotem, u mbagħad jerkbu kulħadd. Nġib paragun bżiem ma nasib kolħat qed jifimni x'qed ngħid. U tant ipinġilu b'modda li joffrilu li jħallsu jekk jirnexxielu jagħmel dan, jekk jirnexxielu jwaqqaħħa iħallsu biex imbagħad ikun jista' jiġbora u speċi ta'. Hawnhekk Ford fil-veste ta' Brook qed juża lil Falstaff biex jittestja lil martu. Malli jisma' dan Falstaff jitla fis-seba' sema. Mhux talli kien diġà kellu risposta inkoraġġanti minn għandha. Mux tal-li warriet imur maħħa, mux tal-li rrit jakkwista l-flus, tal-li sejt ħallas ukoll minn għandar raġel, minn għand Mr. Brooke, li huma jafx li huwa Ford fil-fatt. Allura jirrispondi mill-ewwel bl-istess ferħ li qabdu, jiftaħar ma' Brooke, jiġifieri ma' Ford, li hu kien diġà miftiem maħħa Sinjura Ford li jmur għandha d-dar waqt li żewġa ikun barra u jitlaq biex imur jagħmel li għandu jagħmel sejjer jien qed tistennieni sa mmur żanda. Hawnhekk is-Sur Ford, m'għadux Brooke, sar Ford. Jgħat jina soliloqwi, ġbajna nispiegawa din, nispiegawa dejjem, illi huwa biex jurina x'ikun għaddej minn moħħu, jitkellem waħdu fuq il-palk, lill-udjenza, u fejn jgħid, speċi, qed tara kemm kelli raġun ma nafdaħħiex. Ara Page, sieħbi Page, baħnan, għax jafdal il-mara, nisimgħuh.
What a damned Epicurean rascal is this? My heart is ready to crack with impatience. Who says this is improvident jealousy? My wife hath sent to him. The hour is fixed, the match is made. Would any man have thought this? See the hell of having a false woman. My bed shall be abused, my coffers ransacked, my reputation gnawn at. And I shall not only receive this villainous wrong, but stand under the adoption of abominable terms, and by him that does me this wrong. Terms, names. Amaemon sounds well. Lucifer, well. Barbasson, well. Yet they are devil's additions, the names of fiends, but Cuckold, Whittle. Cuckold, the devil himself hath not such a name. Page is an ass, a secure ass. He will trust his wife, he will not be jealous. I will rather trust a Fleming with my butter, Parson Hugh the Welshman with my cheese, an Irishman with my aqua vitae bottle, or a thief to walk my ambling gelding, than my wife with herself. Then she plots, then she ruminates, then she devises, and what they think in their hearts they may effect. They will break their hearts, but they will effect. God be praised for my jealousy. 11 o'clock the hour. I will prevent this. Detect my wife. Be revenged on Falstaff and laugh at Page. I will about it. Better 3 hours too soon than a minute too late. Fie, 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 cuckold, cuckold, cuckold.
Cuckold, cuckold, cuckold. Kurnut qed jgħid lilu nifsu. Imma ħaġa stramba hija li hu qed jitkażab sieb biex jafdal il-martu. Però fl-istess ħin kważi qed jieħu pjaċir li hu kellu raġun għax il-mara ħataqli bielu qed tara kemm kelli raġun ħataqli biel il-mara qed jieħu pjaċir. U jgħajjer isieħbu baħnan ass ħmar. Qabel ma nkomplu, nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jista' jiġu segwitu wkoll on demand fil-kumdità tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Inkomplu. Mela Falstaff jasal għand is-Sinjura Ford. Din tiftaħlu, qiegħda waħda, u jidħol, u malli kien ser jibda jagħmel l-avvanzi tiegħu ġifieri immaġinaw li fil-palk kien iġibu diġà ħajbda jibaba sa u jmista naqra kif kienu miftemin, i kif kienet miftiema min-naħa l-oħra ma' ħabibita. Ftit wara li jidħol bil-ħin, is-Sinjura Page tħabbat il-bieb ċerta saħħa, biex ma jsir xej. Lil-Ford iġġennu, u tibda tgħidlu li jiġi tħabibita li di paċpaċa ħafna ħadd tażvilja ma' kulħadd, u tgħidlu jiġi staħba f'basket fejn għandi l-ħwejjeġ u jidħol staħba f'dak il-basket fejn kien hemm ħwejjeġ maħmuġin jintnu. Tistgħu timmaġinaw ix-xena ta' dan ir-raġel xieħ oħxon. Jipprova jistaħba ġodha l-basket tal-ħwejjeġ, immaġina lili min jafni diħeġu l-Londri basket, tgħidli x'nista' nagħmel. Sadattant però jiġi lura wkoll żewġa ikkargat ferħan biex jaqbada fil-fatt. Iżda jsib biss li l-ħabibita is-Sinjura Page, għax Falstaff kien moħbi. Il-pjan tan-nies imma x'kien xorta jitwettaq għax il-basket jinħareġ mis-servitu tagħhom tibagħhom jaħslu ħwejjeġ. Dak iż-żmien kienu jmorru jaħslu ħwejjeġ ħdej ix-xmara. Dawn jieħdu l-ħwejjeġ biex jinħaslu, morru ħdej x-xmara, u malli jaslu jaqilbu kollox, Falstaff kollox fl-ilma ta' x-xmara, u jispiċċa kulħadd hemmhekk jitħaq bih. Falstaff però tant kien mimli bih innifsu li ma jirrealizzax li jkunu qed jitmejlu bih. U jaħseb li qed jilabuha naqra ta' hard to get, speċi qed jagħmluha diffiċli biex qed tapar sjera, inti trid hemm aħna qed nilabuha hekk. U allura jerġa' jagħmel attentat ieħor. jerġa jiġri l-istess ħaġa. L-ewwel tiġi Sinjora Page, u mbagħad jerġa' jiġri r-raġel ta' Mrs. Ford. Dak jkun għandu qed jaħseb ħażin u peress li Falstaff ma jkunx irid jerġa' jistaħbu mal-ħwejjeġ, il-Ford, Mrs. Ford, tikkonvinċih biex jilbes ta' The Fat Woman of Brentford, il-mara l-ħoxna ta' Brentford, li ma kienet ħadd ħlief it-tzija tas-siftura tagħha. Illi r-raġel tagħha Sur Ford ma kien jaħmilha xejn meta kienet tiġi hemm, kienet tizzija xija tas-seftura. Kienet kienet iddejqu li kull meta kienet titfaċċa da, kien ikkeċċiha u jaqbad titjaha biex titlaq il-barra. Ġi laqbad bastun qabad titjaha jitlaq il-barra ma rridikx law inti. U meta Ford jiġi kkargat biex jaqbad lill-martu ma' Falstaff, minn flok isib il-min kien minn għalih kienet din it-tzija. U xi jagħmel? Jaqbad titjaha biex ikkeċċiha lib. U Falstaff jerġa' jispiċċa jaqla xeba tajba, mara xi ħaġa tajba maħa xeba tajba flok xi ħaġa tajba. Kollum benġel, għaw Falstaff jibda il-menta kemm mhu sfurtunat. Imma għadu ma realizzax il-baħnan, x'passata kienu qed jgħadduh. Hawnhekk, tal-punt tal-istorja żewġ nisa li żwieġhom jgħidulhom x'kienet jiġri u l-pjanijiet tagħhom u x'kienet qed jagħmlu. U allura kollha flimkien issa bil-irġiel tagħhom kollox jiddeċiedu li jagħmlu l-oħra lil dal-povru Falstaff għax tispiċċa titħassru miskin. In-nisa jiftehmu li jiltaqgħu miegħu fil-foresta ta' Windsor. Imma lilu jgħidulu jilbes. Ta' karattru ta' ċerta Hearn the Hunter. Dan huwa karattru mitoloġiku mill-folklor Ingliż li jkun spirtu bħal ghost, però jiġi mpinġi, jiġi depicted bil-qrejjen frasu, bħal ċerfa, għaw għandek il-konnotazzjoni tal-qrejjen fir-ras mal-kurnut dejjem u l-kakold, għandek l-istorja kollha tal-korne, din il-ħaġa, kienu ħobb juża ħafna Shakespeare. Sadattant huma jlibsu wkoll il-skost tfal bħala sħaħar tajbina ta' parsilet il-feris. U jorganizzaw li dawn it-tfal, kif jaraw ħliebes hemmhekk bil-qrun, jibdew joqorsuh u jkollhom it-skuk bin-nar u jaħarquh bihom isek mhux bis-sigaretti, għax dakuż ma kienx hemm sigaretti, imma skuk firebrands joqgħdu jaħarquh bihom biex jikkastigawh tal-imġiba tiegħu. Hekk jiġri. U Falstaff jerġa' jaqla x-xeb oħra u jispiċċa kollu ħruq u qris. Fil-konfużjoni ta' din ix-xena tkompli wkoll is-subplot. Għax is-Sur Page minnaħa waħda. Ftiegħu ma' Slender, il-kuġin tal-imħallef, li bintu sa tkun libsa l-abjad biex hu jaħtafha fil-konfużjoni u jiżewwiġha. Omma sa daltant tiftiehem l-istess ħaġa mat-tabib, imma l-ftehim kien li sa tkun libsa aħdar. It-tnejn jaħtfu xi ħadd liebes il-kulur li kienu fżati. U fil-waqt li Slender, il-kuġin tal-imħallef, jiġi lura wara li kien induna li hemm li kien ħataf ma kienet hemm xejn iżda kien ġuvnott, it-tabib m'għandunax. U jiġi lura jgħidilna lill-udjenza li kien laħaq iż-żewweġ lill-ġuvlot li kien ħataf. Jiġifieri Shakespeare kien daħħal is-same-sex marriage fl-istorja ħafna qabel it-tieni nofs tas-seklu 20 meta beda jiġi introdott fl-Ewropa u s-seklu 21 meta daħal anke f'pajjiżna. Imma dakinhar kien daħlu bħala skop biex jiddaħħaq naraw di t-tema hekk ta' nisa libsin tar-ġiel f'diversi plejż oħrajn. Sa dan it-tant Ann kien irnexxiela taħrab mal-maħbub tagħha proprja Fentin u blajnuna u bl-appoġġ ta' City Taverna jiżżewġu. Hawnhekk li l-povru Falstaff jgħidulu l-istorja kollha. Il-ġenituri ta' Ann Page jaċċettaw iż-żwieġ tagħha ma' Fentin u Falstaff innifsu jieħu ċajta, joħodha ċajta. U tant tispiċċa b'ton tajjeb l-istorja illi kulħadd jitlaq flimkien u saħansu ta' Sinjura Page tistieden lil Falstaff imur magħhom ilkoll jieħdu boċċa ħobs flimkien tajlu. Let us everyone go home and laugh the sport over by a country fire, Sir John and all. They all lived happily ever after, special ending dal-kas. Allum daqsek, u jina Martin Bugelli nselmilkom, u nistedinkom biex nerġaw niltaqaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq Campus FM. Ħalli flimkien nieħdu toma oħra ta' Shakespeare. Inħallikom però bl-aħħar battuti ta' Falstaff. Liebes bil-qrejjen ta' ċerf. Waħda min-nisa għandek il-lob tad-diskors qed tgħidlu my dear. My dear il-maħbub tiegħi fis-sess u my dear iċ-ċerfa tiegħi. Page jiġbed saqajn Ford għax huwa jur u Falstaff jipprova jinġabar billi daħħa u jwaqqa' ċajt l-aċċent u l-mispronunzja tal-Ingliż ta' Hugh Evans tal-Qassis li kien Welsh. Is-Sinjura Page tajt lil Falstaff inti taħseb li kieku aħna spiċċajna bla vertu ta' xejn u saħansitra qegħdin anke fl-infren taħseb li xi darba konna sa niġu miegħek ma tarax.
I pray you come, hold up the jest no higher. Now, good Sir John, how like you Windsor wives? See you these, husband. Do not these fair yokes become the forest better than the town?
Now, sir, who's a cuckold now? Master Brooke. Falstaff's a knave, a cuckoldy knave. Here are his horns, Master Brooke. And, Master Brooke, he hath enjoyed nothing of Ford's, but his buck-basket, his cudgel, and 20 pounds of money, which must be paid to Master Brooke. His horses are arrested for it, Master Brooke.
Sir John, we have had ill luck. We could never meet. I will never take you for my love again, but I will always count you my dear.
I do begin to perceive that I am made an ass.
Aye, and an ox, too. Both the proofs are extant.
And these are not fairies? I was 3 or 4 times in the thought they were not fairies. And yet the guiltiness of my mind, the sudden surprise of my powers, drove the grossness of the foppery into a received belief, in despite of the teeth of all rhyme and reason, that they were fairies. See now how wit may be made a jack-o'-lent, when 'tis upon ill employment.
Sir John Falstaff, serve Gott, and leave your desires, and fairies will not pince you.
Well said, Fairy Hugh.
And leave your jealousies too, I pray you.
I will never mistrust my wife again, till thou art able to woo her in good English.
Have I laid my brain in the sun and dried it, that it wants matter to prevent so gross overreaching as this? Am I ridden with a Welsh goat, too? Shall I have a coxcomb of frieze? 'Tis time I were choked with a piece of toasted cheese.
Cheese is not good to give putter. Your belly is all putter.
Cease and putter. I have lived to stand at the taunt of one that makes fritters of English. This is enough to be the decay of lust and late walking through the realm.
Why, Sir John, do you think, though we would have the virtue out of our hearts by the head and shoulders, and have given ourselves without scruple to hell, that ever the devil could have made you our delight?
Atkom kem smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.